Před 321 rokem, v květnu roku 1696, vysvětil třetí královéhradecký biskup Jan František Krištof Stalmberka mariánské poutní místo Homole. Slavnost tehdy trvala 3 dny. Místo leží v malebné krajině v samém srdci východních Čech, ve farnosti Kostelec nad Orlicí, v blízkosti hradů Podštejn a Litice. Z dálky vypadá jako Homole cukru, odtud její název. A protože toto nádherné poutní místo není tak známé, jako jsou hlavní poutní místa královéhradecké diecéze, natočili jsme o něm ve studiu Vojtěch v Hradci Králové pořad, kterým bychom vás chtěli také na toto místo pozvat. Zvláště těm, kteří zde ještě nebyli, mohu návštěvu určitě doporučit. Při poslechu vás vítá Martin Weisbauer. K zasvěcenému výkladu jsem si pozval do studia inženýra Jiřího Slavíka z Národního památkového ústavu v Josefově, který je zároveň farníkem v Kostelci nad Orlicí, do jehož farnosti Homole spadá. Ještě předtím jsem však požádal pana preláta monsignora Josefa Sochu, generálního vikáře královéhradecké diecéze, aby nám na úvod řekl něco k duchovnímu významu tohoto místa.
Homole, poutní místo, není velké. Nepatří k těm nejznámějším v naší diecézi, jako jsou Králíky, Malé Svatoňovice, Luže. Ale je to regionální poutní místo, to znamená, že tam většinou chodí lidé z širokého okolí, Choceňsko, Kostelec nad Orlicí a tam celá ta krajina, ale je to poutní místo a to je dost důležitá skutečnost, protože poutní myšlenka je velmi důležitá a člověk si uvědomuje právě proto, že tam lidé přicházejí, my tomu říkáme putují. A uvědomují si ten základní rozměr svého života, že totiž nejsme tuláci, ale že jsme poutníci. A poutník vychází od někud a někam jde. A oni putují na tu horu Homoly. Z jedné strany je tam velké schodiště. Mnozí ještě pamatují, jak tam lidé po kolenou modlili se růženec na každém schodu jeden zdrávas. To znamená, je to místo pokání a z druhé strany je ten malý lesíček, takže každý stejně musí nějakou štreku, lidově řečeno, jít pěšky. A takže si ten poutnický rozměr ti lidé uvědomí. Pak je to místo pokání. Člověk tam vždycky přichází se svým životem a každý život je prošleháván vším možným. A tam také mají možnost ti poutníci složit to břímě svých hříchů a těžkostí ve svátosti smíření. Tak to je druhý důležitý rozměr a proto tam lidé rádi přicházejí, protože každý tam jde se svým životem a každý je nějak jinak naladěný, ale každý něco očekává, něco, co přesahuje jeho život a co také nezůstane neoslyšené, protože poutní místa jsou většinou na kopcích. A to znamená, jsme blíž Pánu Bohu a Bůh ten náš hlas vždycky slyší. Já vděčně vzpomínám, protože jsem tam byl několikrát jako poutní kazatel a kněz, jak tam stál při jedné pouti v rohu ještě bývalý pan ministr, místopředseda vlády Josef Lux, jako prostý, obyčejný poutník, zpíval, modlil se, četl čtení a bylo vidět, že tam sbírá síly pro tu svoji službu národu a pro tu službu, která se vlastně dotýká všech, ale sbíral tam síly u Pána Boha. Čili tam přišel také jako poutník, pokorný poutník, kajícník, ale také to poutní místo má svůj náboj i nadějný, protože připomíná velmi důrazně a s takovou, bych řekl, až naléhavostí tu přítomnost Boží a Bůh je vždycky pro člověka nadějí. Takže každý, kdo přichází na poutní místo, uvědomuje si poutnický rozměr, rozměr své kajícnosti, ale také i naděje, které člověk má. A ten náš svět ty naděje začíná ztrácet jednu po druhé, takže má možnost zase nabrat tu sílu naděje na těch místech, kde ta naděje je přece jen jakoby plnohodnotnější, protože je to naděje, která není z nějakého lidského systému, z nějakých zákonodárných shromáždění, ale je to naděje, kterou nám daruje sám Bůh. Nemůžeme pominout, že to je mariánské poutní místo Panny Marie Sedmibolestné. Už to předznamenání také vábí k sobě poutníky, protože každý, jak jsem už to řekl, je obtěžkaný vším možným a ta Sedmibolestná Matka Páně, ta je tou útěchou hříšníků, ale zároveň je nadějí, která, jak se to modlíme i v litaních mariánských, je jítřenkou spásy. Takže proto tam také lidé přicházejí, že je to mariánské poutní místo, protože Panna Maria tou svojí vahou své osobnosti a své víry a i své naděje je stále živá.
Mater misericordiae, vita dulce et spes nostra salve.
A nyní již pan inženýr Jiří Slavík k poutnímu místu podrobněji. Mohl byste nás seznámit s tím, kdy a proč bylo toto poutní místo vlastně založeno?
Poutní místo s kostelem Panny Marie Bolestné na Homoli vzniklo na samém konci 17. století, krátce potom, co tamnější panství Borovnice koupila v roce 1688 Terezie Eleonora Alžběta z Ugarte, rozená Žďárská ze Žďáru. A ona byla z takové zajímavé rodiny šlechtické. Už její otec Florián Jindřich Žďárský ze Žďáru založil poutní místo Hájek, to je na západ od Prahy. To bylo v roce 1623. Její bratr František tam vybudoval františkánský klášter a sestrou té naší Terezie Eleonory byla Marie Maximiliána, provdaná Hizerlová z Chodů, a ta nechala postavit kapli s ambitem na návrší Chlumek mezi Luží a Košumberkem. To bylo v letech 1667 až 69 a zřejmě Terezie Eleonora nemohla zůstat pozadu, zejména když Marie Maximiliána od roku 1689 místo té kaple s ambitem nechala stavět ten dnešní kostel poutní, který všichni asi známe a který pak byl vysvěcen v roce 1713. Takže 1690 zahájila stavbu na Homoli, to návrší Homole vypadá jako Homol nejlépe z těch západních pohledů, no a 1696 ten kostel byl hotov. Základní kámen v roce 1692 posvětil sám královéhradecký biskup Jan František Krištof Stalmberka, takže to určitě byla důležitá návštěva, samotné to svěcení trvalo 3 dny.
Co si myslíte, že jí vedlo k tomu nápadu, aby zde založila to poutní místo?
No, asi to byla nějaká rodinná tradice. Samozřejmě určitě v tom prostředí rekatolizovaných východních Čech bylo potřeba mít nějaká poutní místa. A ta Homole zrovna se nachází v oblasti, kde žádné lokální ani regionální poutní místo nebylo, takže vybrali si toto místo a bylo to tak. Připomněme si, že třeba na nedalekém Počtejně na Hradě vznikla kaple svatého Jana Nepomuckého přibližně ve stejné době a to bylo také vlastně jedno z těch lokálních poutních míst. Prostředky měla vlastní, měla dědictví po bratrovi, takže asi v tom nebyl žádný velký problém. Samozřejmě ty prostředky nebyly tak veliké, jako měla její sestra Marie Maximiliána, takže ten kostel není tak veliký jako ten kostel na Chlumku u Luže.
Obě poutní místa jsou zasvěcená paní Marii. Chlumek u Luže je zasvěcen paní Marii pomocnici a Homole je zasvěcená Sedmibolestné paní Marii. Co vedlo k tomu vůbec, že byla zasvěcená zrovna Sedmibolestné paní Marii?
Přiznám se, že tu otázku jsem nestudoval, ale myslím, že to zasvěcení paní Marie Bolestné je takové obecné, když se podíváme nakonec na ta nejslavnější poutní místa v diecézi i mimo ní, tak bývají mariánská, ať už to je Hora Matky Boží u Králík nebo Vambeřice.
Je známo, že na Homoli, nahoru k poutnímu místu, vede zvláštní schodiště. Mohl byste nás s ním seznámit trošku?
No, to je vlastně ten klenot, kvůli kterému je homole tak známá. To je dlouhé schodiště, má 153 stupňů oddělených různě dlouhými odpočívadly. Těch odpočívadel je 16. Ty úseky schodiště jsou nestejně dlouhé, odpovídá to počtu modliteb Zdrávas Maria a Otčenáš v Růženci z desátky s tajemstvími. A to schodiště prošlo jakousi proměnou, nejsme schopni úplně jasně říci, kdy vlastně vzniklo. Ta dnešní podoba je pozdně barokní, pochází z roku 1767. S sochami to schodiště vyzdobili sochaři Hendrichové z Litomyšle. Oni v té době také se podíleli na přestavbě kostela na Suclavi, takže ty andělíčky a vázy, které známe z Homole, tak poznáme i na Suclavi. To schodiště je méně příkré než to samotné návrší, takže je nadvýšeno nad terén a dokonce tam pro vylehčení té stavby a pro její zjednodušení jsou i tři klenební oblouky velikánské, vlastně mostní, takže se dá říct, že k homolskému kostelu po schodech se dá jít po mostě. Dnes na tom samotném schodišti soch a výzdoby sochařské už mnoho není, až to schodiště bylo v 90. letech 20. století v několika fázích oloupeno a připraveno o ty ozdobné prvky. Část z nich byla uložena v depozitářích, takže něco málo se dochovalo. Úplně dole to schodiště začíná takovým nástupním prostorem. Tam jsou sochy svatého Vincence z Pauli a Antonína Paduánského. Pak tam po prvním úseku schodovém jsou sochy trinitářů Felixe z Valoa a Jana z Máty. Pak už následuje svatý Vojtěch a svatý Linhard. A potom až úplně nahoře na takzvané spodní balustrádě před vstupem na hřbitov a ke kostelu, tak jsou, nebo byly dříve sochy Panny Marie Bolestné a Panny Marie Boleslavské se zárubovským erbem a s datem 1721. Čili je vidět, že už v roce 1721 tam zárubové zustířan, poněvadž dcera naší Terezie Eleonory Alžběty z Ugarte se provdala za majitele sousedního panství Počtejn Františka Zárubu z Ustířan a tak se to spojilo do toho stavu, který vydržel až do roku 1848. Takže proto ti zárubové. No a potom už na horní balustrádě je socha svaté Máří Magdalény a Jana Evangelisty. Další sochy pak jsou na branách, na té západní bráně nad schodištěm jsou dva andělé, takže si poutníci mohou připadat jako v nebi, když je tam vítají andělé. Jinak po celém délce toho schodiště na jednotlivých odpočívadlech a na pilířcích byly figurky malých andělíčků. No a na východní bráně na hřbitov potom jsou sochy dvou zemských patronů, Jana Nepomuckého a svatého Václava. Ten program výzdoby nám není zatím příliš jasný, ale to je dáno tím, že zatím se tím nikdo nezabýval.
Kolem kostela na vrcholku Homole je také, jak bývalo zvykem, hřbitov, ze kterého je nádherný rozhled po okolní krajině. Najdeme také tam něco zajímavého?
Ten hřbitov má půdorys oválu, takže na tom návrší krásně obepíná kostel. Pokud jsem si povšiml, a já jsem nepozorný pozorovatel, tak nic až tak zvláštního tam není. Samozřejmě, když přicházíme ke kostelu, nebo když se na něj díváme z dálky, tak si tam všimneme, jsou tam dvě kaple. Na severní straně při schodišti to je kaple svaté Anny, původně na Nebevzetí Panny Marie, ta jižní kaple křtu Páně byla původně zasvěcena Janu Nepomuckému. No a pak je tam ještě na severní straně podobný objekt, a to je kostnice z roku 1778. Obě ty kaple vznikly v roce 1703, čili je vidět, že ten stavební program neskončil hned v roce 1696 a že pokračoval ještě později. Je zajímavé, že kostel má věž na severní straně, přízemí slouží jako sakristie, ale v té věži pravděpodobně po většinu doby existence kostela zvony nebyly, poněvadž už z roku 1740 máme zprávu, že vichřice poškodila věž a zvony byly zavěšeny v dřevěné zvonici až do roku 1916. Ta zvonice se nacházela jižně od hřbitova na tom plácku, kde dneska se dá zaparkovat a kde stávají při poutí stánky. Tam byly dva zvony z roku 1693, oba je odlil boleslavský zvonař Jan Prikvej. Bohužel byly rekvírovány ten menší zvon a Sanctus 10. října 1916, ten největší zvon 25. listopadu 1917 a zbyl tam jen umíráček. Ten velký zvon se místní pokusili před rekviziční komisí schovat, sundali ho, zakopali v noci, ale nepodařilo se jim zakrýt stopy po tom kutálení. Sníh přestal padat příliš brzy, to ráno 25. listopadu 1917. No a vojáci si všimli, že bednění zvonice je přibito čerstvými hřebíky, pak si všimli těch stop povlečení, no a zvon vykopali, rozbili na místě a od té doby už tam žádný velký zvon nebyl. V roce 1918 byly pořízeny ocelové zvony, v roce 1926 je pak nahradili tři nové zvony, no a ty byly rekvírovány za třetí rekvizice druhé světové války.
Pokud vejdeme do samotného kostela sedmibolestné Panny Marie, co tam návštěvníka upoutá?
No, než přijdeme do samotného kostela, tak ještě v průčelí na západní straně jsou ve výklencích sochy Krista a bolestné Panny Marie z roku 1865. No a vevnitř samozřejmě nejdřív nás zaujme hlavní oltář, ten je rokokový, s brankami, na nich jsou krásné sochy velekněží Zachariáše a Árona. Nad tím oltářem je baldachín se sochou Boha Stvořitele. Uvnitř pak na oltáři byla socha bolestné Panny Marie barokní, pieta to byla. Ta byla odcizena při jedné z těch prvních krádeží v roce 1993. Dnes si nahradila volná kopie od paní Haldové ze Sedloňová výtvarnické. No a samozřejmě nad oltářem po straně se tam můžeme všimnout obrazu Panny Marie Ústecké, čili Panny Marie z Ústí nad Orlicí. To byl gotický obraz v krásném slohu, čili z konce 14. století nebo začátku 15. století. Ten byl poškozen požárem, barokně upraven a Ústí si ho do dneška váží, tohoto vyspraveného obrazu, a váží si ho tak, že nechali pořizovat kopie a jedna z těch kopií, tuším ze sedmi, visí na Homoli, takže tím je Homole velice zajímavá.
Proč je ten obraz Panny Marie Ústecké tak ceněný?
No tak je to pravděpodobně jeden ze svědků neklidných dob, máme se vyjádřit diplomaticky. My nevíme, kdy byl ten ústecký obraz poškozen, jestli to bylo již za husitských válek, nebo jestli to bylo později, jestli to bylo opravdu při nějakém dramatickém, řekněme, válečném konfliktu, anebo jestli to byl jenom nějaký požár, řekněme, takový běžný města. To dnes, myslím, nelze zjistit. Ale je vidět, že pokud ten obraz nebyl úplně zničen, tak se ho tehdejší správci a farníci snažili obnovit a myslím, že tato barokní úprava gotického obrazu patří k těm velice zdařilým. Jako my, řekněme, v Čechách máme Panu Marii Neposkvrněnou, zatímco na Moravě mají Hromovládnou Hostýnskou. Jo, když přijdete na Moravu, tak si všimněte, že na mariánských sloupech tam hodně často bývá Panna Maria Hostýnská. Jo, my tady ve východních Čechách občas máme Panu Marii Karlovskou, nebo můžeme mít Panu Marii Svatohorskou, můžeme mít ve východních Čechách, ta bývá hodně často zobrazována, nebo bývá Maria Celská v tom plášti s Ježíškem v náručí, taky má ten pláštík na sobě. Takže to jsou typy zobrazení Panny Marie.
Vyvolená, nepoznaná, neposkvrněná,
vyvolená, nepoznaná, blahoslavená, vyvolená, nepoznaná, sedmi bolestná.
Zajímavá je duchovní zpráva toho poutního místa. Homol dříve náležela k farnosti Suclava, což je 4 kilometry na východ, a kolem roku 2000 pak byla ta duchovní zpráva převedena pod Častelovice, pak pod Vamberk o 6 let později, a od roku 2009 je ta duchovní zpráva se vším všudy převedena pod Kostelec nad Orlicí. A dříve to bylo tak, a do dneška to tak funguje, že v poutních dnech tam jsou tři mše, a dříve se tam střídali farář ze Suclavy, z Kostelce nebo z Chlen a z Vamberka. Takže to bylo takto obslouženo a obsluhováno a dneška to tak funguje. Samozřejmě stává se nebo daří se na ty poutě zvát i jiné kněze, takže vím, že tam jezdívají z Hradce Králové, například i monsignor Socha tam byl nedávno.
To už jsme v současnosti. Slyšel jsem, že letos jste jako kostelecká farnost poprvé uspořádali Noc kostelů také na Homoli. Měla úspěch?
No, já musím začít ze široka. Noc kostelů ve farnosti Kostelec nad Orlicí letos jsme pořádali již pátý rok a pokaždé jsme byli v jiném kostele. V loni už jsme si pomýšleli, že bychom rádi na tu Homol, ale probíhaly tam nějaké stavební práce s odvodněním kostela, tak aby se ten kostel mohl v budoucnu dále opravovat, udržovat. A tak to tam nešlo, takže v loni jsme se vrátili ke svatému Jiří v Kostelci. No a letos to konečně dopadlo na Homoli. Pořadatelskému týmu se podařilo nasvítit schodiště svíčkami, takže zejména když se stmívalo a potom už kolem té 10. 11. hodiny, když jsme končili, tak to působilo nesmírně zajímavě. No a podařilo se také na tu Noc kostelů celý kostel nasvítit zvenčí, to také bylo poprvé. No a vevnitř v kostele ten program byl takový, řekněme, tak jak jsme zvyklí, nebo takový, na jaký jsme přišli. Byla tam krátká přednáška o dějinách, podobě kostela, o jeho vybavení, o poutním místě. Pak byl krásný koncert žáků Lidové školy umění z Kostelce nad Orlicí, vedených Václavem Klecandrem. Následoval koncert souboru Solideo. To jsme s úspěchem využili to, že je na Noc kostelu angažovali do Častelovic. Tam byli na 7. hodinu, no a na 9. hodinu pak vystupovali i na Homoli. No a pak následovala taková krátká duchovní promluva otce Benedikta Machalíka, kosteleckého faráře, a pak to celé skončilo chválami. Přišlo asi 90 až 100 lidí, někteří tam byli od začátku do konce, někteří přicházeli, odcházeli tak, jak jim to dovolovali jejich časové možnosti, ale necelou tu stovku asi jsme dosáhli. Uvidíme, jaké budou ještě ohlasy, a uvidíme, na čem se dohodnou pořadatelé Noci kostelu, poněvadž vždycky je to o nápadech a o vůli zúčastnit se pomoci, poněvadž tady na té Homoli s těmi svíčkami to nebyla žádná legrace. Nakonec se nás tam sešlo 11, včetně 4 dětí. Takže děkujeme těm dětem, které obětavě běhali po svědišti nahoru a dolů a roznášeli svíčky a pak je zapalovali a pak to zase sbírali a uklízeli večer.
No a mě, pane inženýre, nezbývá, než popřát, aby se vám dařilo a aby se našlo vždy dost dobrovolných spolupracovníků, kteří budou pomáhat odhalovat krásy nejen architektonické, ale i duchovní tohoto místa. A aby návštěvnost poutního místa Homole stále rostla. Děkuji moc za vaši návštěvu u nás ve studiu Vojtěch.
Já děkuji, ale já myslím, že každý rok to nemůžeme dělat na homoli, to by ty ostatní byly zkráceni a to by nám ve Chlenech nebo i v Kostelci neodpustili, takže my budeme muset asi kočovat zas dál od kostela ke kostelu.